kun radio sagale americati radio sagale america sagantana fano romo sambataf dilbata galgala kesa sala ma folakka angasa asadit saganta satellite nail satin tamsas amajal qaba fagoof dhiyorra saatalaayiti naayil saatiin kanneen nu caqasaa jirtan dhaggeeffatoonni keenyattam jirtu keessummeessituun keessan har'aantu jubee horaati sagantaa keenya dhuma torbanii sanbataaf dilbataa har'aarratti gabaasaalee ijoo torban kana dhiyeessine keessa irra deebine isin dhageessifna
Muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed gara bulchiisa naannoo Tigraay magaalaa Aksumitti maluudhaan jiraattota magaalattii waliin marii geggeessanii jiru. Gabaasaa Mulugeetaa Asbaa tujubeetu dhiyeessa.
Muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmed jiraattota magaalaa Aksum waliin erga mari'atanii booda magaalaa Aksum keessaa kan walitti dhufan abbootii amantii jaarsolii biyyaaf dargaggoota qaama hawaasaa adda addaarraa dhufan waliin mari'atanii jiran. Innaa marii isaaniis siidaawwan Aksum miidhaan irra ga'eef furmaati akka kennamu gaafataniiru. Siidaawwan kun kan biyyaa qofaa utuu hin taane hambaa seenaa addunyaa waan ta'aniif mootummaan ilaalchatti kennuu qabaa jedhan. Itti dabaluudhaanis rakkina bishaanii magaalattii hanqisuuf mootummaan deeggarsa akka godhu gaafataniiru. Magaalaan Aksum daawwattoota kan hawwattu waan taateef misoomni bu'uuraa guutamuufiin akka irra jiraatus jiraattonni kun gaafataniiru. Sirna federaalaaf heera biyyaa hojiirra oolchuudhaaf ilaalchi kennamuufii qaba jechuudhaan jiraattonni kun ennaa marii sanaa gaafataniiru. Filannoo dhufaa jiru ilaalchisee hagam amansiisaadhaa kan jedhuunillee naannolee hanga tokko keessa nageenyi dhabamuun wal qabate gaaffilee hedduu kaasaniiru. Muummichi ministeerichaas deebii kennaniin rakkoon bishaanii kan magaalatti mootummaa naannootiin deebii akka argatu tuqani mootummaan federaalaas deeggarsa akka godhu dubbataniiru. Siidaa Aksum suphuu akkasumas eegumsa isaa laalchisee akka waliigaltee mootummaa xaaliyaanii waliin ragaameen cimee kan itti fufu ta'uu dubbataniiru.
Waan yaamantanibbatti hasaaf qabu aanti koomitee bituu nabbarra jiru hawwatu hundaa mul'atu.
Yaadi nuti dhufneef inni ijooni siidaa kana gama laaleen koreen tokko dhufee ture. Haalli addeessaan jiraachuu ragaa bal'aa nu dhiyeessanii jiru. Dursee isaan galateeffachuun barbaada. Ilaalchatti kennine hojjechuun akka nurra jiraatus hubannee jirra. Yaaddoo keessan qofa miti. Kan hunduma keenyaa waan ta'eef amma danda'ametti waan danda'ame marani goona.
Bajati naannoo hir'ate jechuun gaaffii ka'een waggaa waggaatti dabalaa adeemuusaa tuqanii bajati hir'ate ka jedhu odeeffannoo dogoggoraa akka ta'e ibsaniiru. Akkuma kanaan waggaa bajata baranaa naannolee deeggaruuf kan oolu qarshiin biliyoon 1.1 biliyoonni 47 ramadamuu isaallee tuqanii jiran. Filannoon wal qabatee akka ehaadeegitti akka geggeessamu fedhiin jiraachuusaa tuqanii dhimma isaarratti walii galuuf garuu paartilee mara waliin mari'atamuu akka qabus dubbataniiru. Kanaan wal qabatees boordiin filannoo akka haaraatti waan caaseffameef murtiin gama sanaan kan darbu ta'uu ibsanii jiran. Muummichi ministeerichaa deebii kennaniin heerri kan lammiiwwan Itoophiyaa maraa waan ta'eef qaama gaaffii qabu dhaggeeffachuun barbaachisaadha jedhan. Heera laalchisee gaaffiin hin ka'in kan jedhu sirrii miti ka jedhan muummichi ministeerichaa kanarratti adda addummaan yoo jiraate mari'achuuf falmii geggeessuun sirriidha jedhaniiru. Hariiroo Itoophiyaaf Eertiraa gama laaleenis hariiroo biyyoota lamaanii cimsuuf wal ta'anii hojjechuutu barbaachisaa jedhan. Jiraattonni magaalattii Muummichi ministeerichaa gaaffii jiru simatanii dhimma siidaa sana haaressuu irratti mari'achuuf gamas dhaquu isaanii galateeffataniiru. Magaalaa galma mootummaa Sudaan Kaartuum keessatti poolisoonni biyyatti uummata akka mootummaan siivilii hundeeffamu gaafachuuf hiriiratti gaazii imimmaansu dhukaasanii jiru. Gabaasaa Richard Green jaallannee dhiyeessa.
Hiriira akka waraanni biyyattii pirezidaant Omar al-Bashir aangoorraa buusuuf gargaare sana kan hoogganu waldaan ogeessota Sudaan akka jedhutti hanga waraanni aangoo sibiilotatti kennutti duulli diddaa sibiilotaatti fufa. Dilbata kaleessaa mormii gaggeessaa kanneen turan 4 ajjeefamuun gabaafameera. Hiriirtonni damee mukaa gommaa fi dhagaadhaan Kaartuum gama kaabaa Konyaa Bahaarii keessatti daandiiwwan cufan. Magaalaalee akkasumas gandeen adda addaa keessatti gabaaf suuqileen cufamaniiru jedhama.
حوايس طبعا هي انا عايز اوصل رساله للناس انه
كيا فني داندي ليش افوكن امتاف ارغا دمدون فاهين قمنو اينيونيو فالا كان ابن اغرسيسو دا سبب انساس اوفي كينيايو ركتا اجر روانتا اف داندي ليش افوف سببا قدان نموني هجي اكن ديمني اتسويو تو كان درس كان غوچاتور كون ديبا غوچوفي جدن ويتاتا دربي هم نوتي نغينيا مورا مورميتوتا اغهاليلا نيبودا مورميتونيف كانيني هيريرا باجران كون نمنيا كوجيهن سينت تساجرو ويتاتا دربي وران تركانفي اغفودتي اس نموني ديباتو كوف كودا سدي اجيفامو دكتوروني مورميغا جيفامو تي اينيا قبانيف سانيرو منستري نيغوم سفايا غرو لاكوسي نموتا دواني جاتامي توكو قوفا جرا hogganoota warra mormii dhageessisanii fi waraana gidduutti marii marsaa adda addaatti kan gaggeeffame yoo ta'u baatii caamsaa darbee walakkaatti addaan cite mormii taa'uudhaan gaggeeffamaa ture kan wiixata darbee irratti tarkaanfii fudhatame kanneen argan akka jedhanitti humnootiin yeroo hatattamaa kanneen dur garee jaanjaa'ud turaniin deeggaramee ture jedhu gareen jaanjaa'ud bara 2003 fi 2004 gidduutti dararaa kutaa Darfur keessatti dhaqqabeef himatamuunsa ni yaadatama.
walitti bu'insa naannoo amaaraa godina addaa saba oromootti uumee ture qorachuu sababa jedhuun duulli hooggansa godinichaa adamsuuf godinicha diiguu nurratti geggeessaa jira jedha bulchiinsi godina addaa saba oromoo biiroon bulchiinsaaf nageenya naannoo amaaraa gama isaatiin hojii olaantummaa seeraa kabachiisuu malee waan addaa hojjetame hin jiru jedha Muktar Jamaaltu gabaase.
walitti bu'insa godina addaa saba oromoo naannoo amaaraatitti kanaan dura mudateetiin tureen wal qabate gareen. walitti bu'iinsa kana qorateetiniin jedhu federaalaa naannoo fi godina irraa walitti hundaa'ee qorannaa isaa qixaan osoo raawwateetiniin hin jedhin qaamoleen nageenyaa naannoo amaaraa hoggantootaa fi hawaasa godina addaa saba oromoo irratti dhiibbaa ol aanaa geessaatiniin jiru jechaadhaan bulchiinsi godina addaa kan inni raadiyoo sagalee ameerikaatiif ibse obbo Ammii Muhee itti gaafatamaa waajjira amaara dimokiraatik paartii godina addaa saba oromooti isaanis akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru maqaa qorannaa rakkoo kana adda baasuutiin daheeffateetiniin godina addaa saba oromoo kana mancaasuu hoggansa dhabsiisuudhaa fi haaloo biraa bahachuudhaaf xiyyeeffatameetiniin deemaa jiraadhaan dubbatan.
olaantummaa seeraa kabajamuudha kan qabu olaantummaa seeraa gaafa jennu garuu akkuma maqaansaa ibsutti olaantummaa seeraa kan saba filatu miti olaantummaa seeraa kan bifa filatu miti diimaan jedhu gabaabaa dheeraan jedhu dheeraa. namoota hunda walqixxiraatti kan kabachiisu kanaan gaafa laallu garuu haalli amma deemaa jiru kan kana faana wal simatumi xiyyeeffannoon isaa gara saba tokkootti kan deemu waan ta'eef mataa uwwisa olaantummaa seeraatiin kan ukkaamsamaa jiru malees akka godina keenyatti hojiin amma hojjetame kun olaantummaa seeraa kabachiisudha kan jennu hin qabnu kana qofaami hojitti godina cabsuu fakkaata. Caasaa mootummaa akkuma jirtu jijjiirsuu barbaada. Aanoleen bittaanaan bulchaan kantiibaan gaggeessuun baay'een hidhamaa waan jiru waan ta'eef.
Obbo Ammiin akka dubbatanitti namoonni dhimma kanaan shakkamanii to'annaa jala oolan namoota nageenya naannichaatiif gumaacha ol aanaa bahataatiin turan kanneen yeroo walitti bu'iinsaallee achi hin jirree fi kanneen biroo keessatti hammatamuun kaayyoon qorannaa kanaa gara biraatitti daffameetiniin dhimma biraatiif oolamaatiniin jira kan jedhu sodaa keessa nu galche jedhu. waajjirri bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo amaaraa komii gama godina addaa saba oromootii dhihaatu kana hin fudhatu koloneel Allabal Amaara itti aanaa itti gaafatamaa biiroo bulchiinsaa fi nageenyaa naannoo amaaraati isaan akka jedhanitti hojiin hojjetamaatiniin jiru. ol aantummaa seeraa kabachiisuu qofarratti kan hojjetame tariiti naannoon walitti bu'iinsi kun taasifame naannoo amaarran jiraataatiin turan irratti ta'uu isaatiin wal qabate namoonni oromoo hedduu dhimma kanaan shakkamaniitiin to'atamuudhaa malu garuu akka himametti kan godinicha balaa keessa buusuudhaa fi hoggansa irratti xiyyeeffatee miti jedhan.
በትክክል ከወንጀሉ ጋር
የተጣበቁ አንገደ እንደአመን ኦፌገን ኖዳን ሆጀተሜቲኒን ሐለ barsiisuu danda'uun namoonni yakka kana wajjin walitti hidhata qabanii fi yakka kana qindeessaatiin turan kanneen yakka kana raawwatanii fi raawwachiisan qofa adda baasuudhaan qorannaa taasifamaatiin jirudha. Kanarraan ammoo gareen dhimma kana qoratu ogeessota jajjaboodha. Gareen kunis bakka tokko qofaa miti kan inni walitti dhufe. Qaamolee garagaraa dhaabbata tikaa fi odeeffannoo biyyaalessaa akkasumas ammoo abbaa halangaa naannotii fi federaalaarraallee kanneen godinaallee itti dabalateetiniin kan walitti bahaniidha. Isaan kunniin kan muuxannoo guddaa qabanii fi itti gaafatamummaan itti kenname xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennamellee ilaaluu hin dandeetta. Isaan kunniin ol aantummaa seeraa kabajaniitiniin kan hojjetan ta'uu namatti garsiisa. Kuni ammoo hojii qorannaa kanaaf xiyyeeffannaan guddaan akka itti kennameetiniin hojjetamaatiniin jiru namatti garsiisa jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabalii fittaan suudhaalillee himannaa gama godina addaa Oromoo Wallootii dhihaate.
የኮሚቴው አባላት ሂደት አልተስማሙበትም በይደር የተያዘ ነገር ነው ወደኋላ ተመልሰው ይህን የፈጸሙት ነው
ከነን ኮሬን ገመሳኒቲ እትህርማተኒቲን ጀደን ሙርቴ ከናን ወሊ ሂንገለ ጀደኒፍ ሐለከሚን ኩኒ ተኡደንዴ ሙርቴን ቃመቶኮ ኢራፈገሴቲን ቶኮ ቆፋን ሙርታሁ ኩኒ ማሊፍ ኡመሜዳንሌ ጋፈደቲን ጅራ
ወሸት ነው ይሄንን የሚያወራል ሰውዬ ምናልባትም የዚህ ወንጀሉ ተባባሪ መሆን
ያ ኩኒ ሶባ ታሪቲ ቃምኒ ከነሲን ጀዱ kan yakka kana deeggaru keessa harka qabu ta'uudhaa danda'a. Hundi keenan iyyuu qaamolee nageenyaa dhimma kanarratti hirmaanneetiniin waliin hojjanne yoo xiqqaate hojii gaarii garee kanaallee hordofaatiniin jirra. Keessallee seenneetiniin gidduu bu'uu baannullee. Koreen kun ammoo waliigalteedhaan waliin hojjetaatiniin jira. Hojii gaarii hojjetaa akka jiranillee tilmaamna. Anis naannoo sanitti yeroo tokko tokko sochii isaanii laaluudhaaf yaalee jira. Osoo gidduu galeetiniin hin danqin kana. Wanni ani taajjabee fi hojjetamaatiniin jiru hunduu akka waliigalteedhaan hojii isaanii raawwataa jiran hubadheetiniin jira jedhan Kolonel Allabal. Kolonel Allabal kana haa jedhanii malee obbo Ammii Mohee itti gaafatamaan waajjira Amaara Demokiraatik Paartii godina addaa saba Oromoo ammallee qabxii yaada kanaan falman qabu.
Maqaadhaaf warri federaalaa dhufanii jiranii wajjin hojjechaa jiranii garuu bakka tokko tokkotti osoo waliin galiin. Ayyaanaan booda itti fufnaa bifa jedhuun irraa waliigalanitti kan adda baame bakka tokko tokko irratti isaan karama duraatti deemuu barbaadu hin jira. Nu immoo kun sirriidhaan miti haqa barbaadu foo kan ta'u ta'e akka kanaa caasaa amma akka haraatti federaala irraa kaasee naannoo irraa naannoo dabalatee godina keenya dabalatee qindaa'ee waliin taa'ame irra waliigalameetti deemuu qaba jennee gaafa kaasnu haala saniin hin deemamne. Qabiinsi isaatti isaanis ol qabatee warri godina keenyaatti quban qabanii nuyis quban qabnu akka bulchisaatti atiliist silaadha kan ta'uu qabu yoo itti amannes itti amanuu dhabnes garaagarummaa keenya qabannee raawwachiisuudhaafis dirqama akka mootummaatti waan qabnuuf dhaga'uu dhaqabna turre akka godinaatti wanti beenus hin qabnu akkanattis wanti nu beeksisame hin jiru.
Koreen walitti bu'iinsa kana qoratu ol aantummaa abbaa halangaa federaalaatiin kan hoogganamudha. Isa kana keessatti caasaa hanga gadii akka gahee isaa qabaateetiniin qulqullummaadhaan dhimmi kun qoratamuuf jecha godin illee shoora gama isaa akka taphatuuf hirmaachifneetiniin jirra jedhu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa obbo Zinaabuu Tunnuu. Adeemsa kana keessatti qorannaan kun hanga ammaa kan taasifamaatiniin jiru ta'u qorannichis kan hin xumuraminii fi adeemsarra waan jiruuf wanni. Kana jedhameetiniin murteedhaafillee nama jarjarsuu hin jiru ture jedhu ta'ullee garuu rakkoon eessatti maaltu akka ta'e gara fuulduraa qorachuudhaa jirra jedhu obbo Zinaabuu Tunnuu dubbi himaan abbaa halangaa federaalaa.
Keenyaa bakkuli yaallan immati wayiin iyyasarran yaalla noo. Andanyaa kililoochuun ka zoolochuun gaarbatan.
Gama keenyaa amantaan nuti qabnuu fi hojiin hojjetamaatiin hin jiru tokkoffaa gama naannoo fi godinaaleetillee kan hirmaachiseedha. Walitti dhiheennaa fi tumsaanillee hojjetaatiin hin jirra. Dhimmoonni garee federaalaatiin ilaalamuu qabanillee ilaalamaniitiniin eenyutu rakkoo kana uume kan jedhu ilaalamaatiniin jira. Rakkoon uumame jedhamu kuni maaltu jira? Isa kana gadi teenneetiniin garee tikaa naannichaa wajjiinillee gadi fageennaan laalleetiniin furuudhaa qabna. Odeeffannoo amma qabnuun garuu tumsaa fi gareedhaan waliin hojjetaatiniin akka jirrutti hubanna jedhan obbo Zinaabuu Tunnuu gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Muktaar Jamaal Finfinneerra.
Waa'ee uummata Oromoo kana beektu laata. Hayyu Oromoof siyaasa Oromo keessatti beekama kan ta'an obbo Bulchaa Dammaqsaa keessumma keenya har'aati. Waa'ee seenaa isaaniif karoora gara fuula duraatti qabannu ibsanii jiru obbo Bulchaan jaallannee taasifsiise.
Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa, haati koo Maasibii Sardaa jedhamti. Waliin koo waggaa 88
eessatti dhalattan?
Boojii Diimagii Warada Gimbii Awuraajja. Abbaan koo Dammaqsaa Sanbataa qoroo ture. Xaaliyaanonni shiftaa mana keessatti nyaata shiftaa, shiftaadhaaf horii laattaa, shiftaadhaaf qawwee laatta jedhanii fuudhanii iddoo waggaa tokko jedhanii dabarsanii yurbaa walitti geessanii achituyyuu dhukkubsatee du'e. Haati kormoo naasisee sardaa naangoo fi aalleen walma bira jiraatu. Kanaaf aalleen warra hollaa isaanii fuudhu. Kanaaf abbaan koo faani koo baay'ee wal ulfeessuu, baay'ee wal kabajuu.
Eessatti barattani mana barumsaa sadarkaa duraaf lammaffaa?
Boojji Birmanchii biyya jedhamu. Sana booddee immoo Gimbiitti Adventistii Misiyoon. Sana booddee Addis Ababaatti Adventistii Misiyoon. Booddee Yuunivarsiitii Kolleejii Addis Ababaa kan mootummaa galeen B.A. digirii argadheen iskoolarshiippii mootummaa argadheen biyya Ameerikaa dhaqee achi immoo ikonoomiksiitti maastar digirii argadhe.
Mana barumsaas akkamii?
Sinakiyuu Yuunivarsiitii jedhama. Niw Yoorki keessa jira. Sana booddee immoo biyya Itoophiyaatti deebi'ee seeratti digirii argadhe. Maaliif abbaan koo yeroo hundumaa ijoolleen mootummaatti daanyaa taasisa naan jedha ture. Kanaaf yeroo ta'ee ta'e daanyaan ta'a jedhee digirii argadhe. Digirii sadii qaba jechuudha.
Digirii sadii maal fa'iin?
Handhuura poolitikaal saayinsii. Isaanii ikonoomiks, isaanii seera, loo.
Sana booda hojii eessatti jalqabdan?
Akkuma sirriitti biyya Itoophiyaatti deebi'eessanii dandeenya ministeerri keessa gale. Achi gara waggaa 10 na hojjette.
Sana booda hoo?
Sana booda immoo biyyoota Afrikaa reprezentii gochuufan World Bank keessan gala booda baanii ta'e.
Achi hoo?
Sana booda immoo yommuu mootummaan Haayilasillaasee gara galchanii New York United Nations keessan gale. Amman alaabaatti yookiin hojjette.
Akkuma ikoonoomistiitti jechuu?
Akka ikoonoomistiitti hojjette. Yaatin leenjinsi heerkootteetti keessaa gara waggaa sagalee erga hojjette booddee yuunaayitid neeshinsi ambaasaadarii ta'een biyya sadiitti hojjette biyya Afrikaa. Gaambiyaa, Leegoos, Naayijeeriyaa, Taanzaniyaa biyya kanattanii. Wakkila yuunaayitid neeshinsii ta'ee hojii yuunaayitid neeshinsii xaqqabaallaa namatti marra'aa ta'e biyyatti waggaa afur
biyya tokko tokkotti waggaa 12 jechuudha.
Afrikaa keessa waggaa 12 jechuudha. Wakkilli yuunaayitid neeshinsii ambaasaadariidha. Darajaansaa.
Biyya Afrikaa sadanii fixxanii eessa dhaqxan?
Sana booddee qabatanii gala biyya Itoophiyaatti.
Eessatti gahaadha manaa kan fuutan?
Almanaa kojii waggaa 58 wal fuune.
Eessatti fuutan Finfinnee maa?
Kaayirootti wal fuune garuu Addis Ababaatti galle mucaa tokko qabna walii wajjin. Gaama deemee Addis Ababaa keessa jirra garuu kana dura iddoo adda addaa ture.
Kaayiroo maal hojjetu turan isaan?
Itoophiyaan Eerlaayinsi keessa jirti ture. Kaayiroo hin jiraanne. Kaayiroo almanaa koo fuudhu waan hin naqanale.
Ijoollee tokkuma qabdu?
Tokko wajjin qabna. Ijoollee kan biraa immoo dubartii kan biraa irraa hin godhatte. Sirrishaan kan biraa irraa.
Hundumtuu lubbuun jiru ijoolleen keessan?
Hundumtuu lubbuun jiru. Sadii biyya Ameerikaa jiraatu. Lama biyya Itoophiyaa tokko biyya Taanzaniyaa hojjeta.
Obboloota qabdu?
Amma obboleessa hin qabu. Tokko qabatame hin dhiyeenye. Ilma obboleessa kooti jira.
Obboleettota hoo qabdu turtanii maatii keessan keessaa?
Dubartiin baay'eedha.
Meeqa ta'u?
Shan.
Maali yaaddu amma umrii keessan 88 kanatti?
Amma filannoon biyya Itoophiyaatti dhufuu jedhama gaafa kumoonde. Kanaafi yoo 88 iyyuu ani cimaadhaa. afaan qolichi hojjeta kanni koo fayyaadha michaa keessa galee dhalatamuun barbaada waldaawaa galuun barbaada paarlaamaan galuu barbaaduuf immoo dubbiin tokko tokko kaniin kana dura paarlaamaa yahuun ture jalqabeeyyi itu barbaada.
Paartii isa kan bakka buutaniitu?
Paartii tokko bakka bu'ee miti. Paartii san dura gaggeessaa ture dhiiseera qofaan qofaan bulchaa dammaqsaa jedhamee biyya Wallaggaatti dhaqee maratamuun barbaada. Mataa kootiin obbo Abiy Dhufuunsaa teempireecharii jiru Oromoo fi maalli walii wajjin qabu qabbanaa'eera jedhee nama naan biyya baay'ee daawwitti wal arganii Oromoonii fi Amaarri walii galanii waliin lolluu nuyi wal fuuneerra wajjin nyaanneerra Itoophiyaan biyya keenya gargaaran baanuu waliin lolluu jedhanii walii galanii ani baay'ee gara gammachiiseera naan Oromoon Itoophiyaa bulchiisa. Walitti dhufee wajjin hojjechuu waliif hojjechuu barbaachisa. Oromoon immoo walii galu kanaan hojii hin jirtamu. Namni tokko obbo Abiy waa'ee araara Oromoo Samaaraa baay'ee rakkasanii baay'ee itti yaaduu jiranii odeessu. Soba baay'ee baay'ee itti yaadani. Karaa machuuritii nama beekaa hojjechuu barbaada.
Obbo Bulchaa Dammaqsaa deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Godina Booranaa magaalaa Yaballootti siidaan yookaan sooddun jabaa biyyaa kumalaa yookaan immoo shaalaqaa jaatanii aliif hojjetame xumura torban dabarsinee eebbifamee baname. Sooddun kun gumaacha mootummaaf uummataan qarshii miliyoona 3 oliin ijaarame. Jaatanii Ali adoolessa 2 bara 1992 Naayiroobii keessatti ajjeefame. Namni isa ajjeese hanga yoona hin himatamin jira. Sooraatu bulchaa godinaa Booranaa obbo Guyyoo Galgaloof abbaa gadaa Booranaa kuraa jaarsoo dubbisuun gabaase kuno.
Ayyalan babaaloo tole galchuma san nagaa Booranni jila jira soodduu jaatanii Ali irra dhaabanne. Kumala jaatanii Ali yookaan shaalaqaa jaatanii Ali ador lubbuun jiraate nam ganna 78tti gaafinni ganna 51 Naayiroobii keenyatti galaafatan. Abguyyoo Booranni jila jira akkuma jenne soodduu nagaa hin dhaabattani.
Nagaa hin dhaabanne.
Jaatanii Ali Naayiroobiitti akka nama wanjal hojjate yookaan akka nama waan dhibee hojjateetti jeessanii har'a immoo soodduu ulfinnaan dhaabuuf jirtani. Miiri namaa maan fakkaata?
Fakkiileen galatoomiidhaan guyyaa narraa guyyaa seenaa qabeessaatii guyyaa uummanni Oromoo kaabaaf kibbi jiru Finfinneerraa. Naayiroobii irraa akkasuma godinaalee ollaa godin gujjiidhaa fi godin gujjiibaalee irraa godin booranaalee kan hunda irraa asii ba'ee kan soodduun shaalaqaa jaatanii Ali eebbisaa oolle. Qofaa miti dabalataan mul'ati isaa kan turee fi mul'ati isa sun ammoo kan dhugoomse mootummaa naannoo Oromiyaa godin kanatti sagalee uummataa kan ta'e OBN istuudiyoo isaa yeroo jalqabaatiif eebbisa jira. Dhagaan bu'uuraa abbaan darbii sadii hirmaannaa uummataatii fi maallaqa mootummaatiin. Hoggaa kan irra kaasee kan jaaramtaa guyyaan irra guyyaa baay'ee seenaa qabeessa uummanni Oromoo dhufee walitti dhaamatee nagaa wal fuudhee kallattii fuuldura walii fa'ee gaarii bifa caddaan ba'e. Kumaalee jaatanii Ali goota dacheen Booranaa keessa biqile gootota Oromoo akka jeneraal Taaddasaa Birruu akka shaalaqaa jaatanii Ali namoota seenaa yaadatudha. Sirnoota dabran haala mijaa hin qabne keessatti jireenya isaanii hunda. Seenaa uummata Oromoo jijjiiruuf warraaqsa guddaa godhe qabsoo guddaa godhe. Barbaalleen biyyi bulchuu ijoollee abbaa gadaa Oromoo harki jirutti hiikan isaanii irraa magaalaa Yaballootti eebbisne jirra. Waliigala hojii kumaalaa jaatanii Ali hojjate hunda ibsuu baatus ka'umsaaf dhalootee amma hunda dhaabee jira. Siidaan guddaan ammoo onnee keenya hunda keessa siidaan hin buqqifamne dhaabate jira. Dhalootee ammas isirra baratee. Kutannoo olaanaan daandii isaan baallee gaasii isaanii cimanii akka dhufaniidha. Asirraa kaa'uun.
Bulchaa dansaa jechuun kan of kennu kan hojii uummata dursu har'allee tanaaf qalbii nama keessa baduu dadhabde qalbii nama maan fakkaatti?
Siiga kanarratti miiri uummata baay'ee kan daandii uummata guddoo walakkaa bu'a. Kaan ammoo barnoota seenaa asirra maal baranna jedhee faayil isaa kan yeroo dabre waliin hojjechaa turan nama akka abisaadhii dhiibanii nama akka. Matoolaa Dabbasaa immoo akka abbu qaraarsaa jira ba'anii guddoo dubbatanii intalli isaallee hawwii jaatanii Ali akkasumas haadhi manisaa hundi dhufanii erga guddaadhaan uummata dabarsanii biyya gammachuu guddaan qabu uummatitti gammadee jira. Wanni guddaan achirra maal barannaa waan jedhaatii kan jiru inni qofaasaa barsa hundi guddaa hojjate har'a immoo namni sinnaan dirgeen fuula hedduu jira. Waan qalbii uummata Oromoo jabeessa kayoon billeen daganteen akkas hojjechuu akka hin qabne fuulleedhaan guddaa dabarsanii jiranii.
Gadaan bultan gadaan teessanii san bira dabartee addunyaayyuu fakkeenya taate isan sanyii jaatanii aleeti. Jijjiirama amma kanaan walitti dabalatanii wanni isan biyyaa waa dagaltan maali?
Guddaan sammuu keenyaaf dursu waa dagalle saalaqarraa waan baranne nulleen bakki jirrutti waajjira mootummaa manneen hojii mootummaa keessatti barataan akka barataatti hojjetaan akka hojjetaatti warri sinnaa hoggansi akka qaama sinnaatti hawaasa kan tajaajiluuf waadaa keenya akka haroomsinu walii galle saalaqaan jireenya ofiitiif hin jiraanne ofirraa bahee sabaaf jiraate wareegame. Nulleen ofii jiraachuu ofii yaaduu dhiifnee fuula jirrutti hawaasa keenya aarsaa ta'anii fi qabsoo yeroo gaafatu taasisuu keessatti hundi keenya yerkoo qabanne hojjechuu akkamu sablammi jaalalaan qabachaa ture shaalaqaan barnoota irratti xiyyeeffata hojjechaa ture fuula deemsifatti nanfakkeenya gaarii ta'aa ture. Kanaaf nulleen fuula jirrutti sablammi jabeeffannee bakka darbiisan bulcha jiran pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa pirezidaantii Shimallis Abdiisaa dhaams isaas dabarsaa ture. Kanaaf uummanni Oromoo keessummoonni olaanoon dhufanii jiran hooggantootii OBN as turan fuula jirrutti sagalee uummata keenya ta'anii ofii ofirraa baanee uummataaf akka jiraan waadaa keessa sagalee uummatillee daamsan guddoo fudhatee ergatasaa dabre maatii isaallee waan dandeenyuun magaalaa yaaballootti man jireenyallee armatti puus uummata keenya bal'aan akka gaarree fi maatii isaallee kenninu mari'annee walii galle jaalalli inni uummata qabnulleen uummata keenyatti agarsiisu onnee guutuuf qalbii guutuun. Jireenni isaa uummataa kennu lulleen uummataaf kennu qaabsa uummatni Oromoo warreen jiramoo ittiin ol kennu jabeeffanne akkasii akka hojjannuudha karra baran.
Mootummaa dabreetti nama kan galaafatee jenne namichi jecha tanaan shakkanne wanni mootummaa naaraa kun wanni isan irra wal dubbattan faan jirti yookaan ammoo nam tanaan shakkanii kenne tanaan seeraan gaafatan jedhan fa'a yookaan wanni nama irratti wal dubbatti faan jirti.
Boota akka kumaalaa jaatanii alii hedduun isaanii bakka hedduutti diinotaan galaafatamanii jiranii. Mootummaan naannoo Oromiyaa warra qabsoo uummata Oromoo gufachiisa ture baay'ee irratti hojjateefin olaantummaan seera akka bajan hojjechaa ture. Egaa akka mootummaattis namooti hojii kan gocha akkas irratti raawwatan hojjetan miidhaa saba keenya irra ga'aa turan lubbuu namoota hedduu galaafatan aarsaa fi tumsa uummataatiin mootummaan akka hojjetu duraanuu kan beekamu ammallee kanan deebi'ate uffanni beekamu sadarkaa sunti kaamii gocha kan raawwatu dursa sammuun isaa guyyaa har'aa warra suniif gaddaa fuula jiranitti. Uummata Oromoo bal'aaf ammoo gammachuu guddaa dhalootii ammoo kan cimsa halkanii guyyaatti cicheen hojjeta aarsaa akkisa ta'uuf hundi keenyayyuu waadaa uummata keenya galle jirra. Warri lubbuu nama galaafatillee yoo yeroof daasillee bakka inni jiru mootummaan barbaadeetiin olaantummaa seeraan kabaja kun eegatumsa uummata bal'aaf jechuudha.
Bulchaa Godir Booranaa Abguyyoo Galgaloon galateeffadha. Amma immoo Abba Gadaa Booranaa Kurajaar Soddabra. Gadaan Booranaa jilaaf jettee godaantee gama liibaniitti hakkite amma ardaa oofii jirti. Isaniif hin beekneef Girnagellee Booranaa dhiyaata. Abbootiin gadaa ag jil hin fixatin wanti jabduullee yoo jiraatte jilsuun bira dhiyaatu tanaaf har'allee godaananiitiin liiban jiranii Abba Gadaa guddoo si galateeffadha. Jabaaf jennee namni akka jaatanii alii kun isi jabaan hin dhalate moo bara jaba dhala moo jabaanu barkeessa dhalata.
Jabaan duuba hin dhalata abjaatanii nama duuba booran qofa dun ta'inu gosti Itoophiyaa kee jechuu faayyuu. Keen ta'ee ittiin walitti qabee bulchaa ture bari isa sunitti Oromoo Boorana Gujii Gabra harki isa waliin jirtallee walitti qabee nam jabeen isaa waan guddoo ni mani.
Dansa daan Oromoota biyyiti buluu ni jirtuun iyyuu bulchiinsi jaatanii eliilleen kanum keessa baasha mataan Abba Gadaati sila nama akkamiin wal bulchuu male.
Namni biyyuu deem duuba qajeelumaan gosa dur deemuu malee. Aadaan biyyi bulchuu malee aadaan dhaloota beeknaati qajeelumaati aadaa tokkummaa keessa qabdu aadaa nagaa keessa qabdu akkasumas namni biyyi dur deemu ilaalcha walqixxummaa qabaatee akka siyaala kaasuun duuba gosa walitti qabee aadaaf dhugaan nam bulchuu malanii jireenya jira kan akkanaa duuba sila afakkeen siyaala kaasuun fudhatanii gosa.
Sodduu jaatanii alii irratti namni dudhufe. Seenaa jabaaf jenne jaatanii alii jedheeti namni barreesse abtaa dhii liibanii fi keessummootii hedduulleen itti dhufanii nagaan bulla ansoraa lakeeti.
Radio Sagale America Sagantana Fan Oromo Sambataf Dilbata Tamsa Sagama Satellite Nile Satin Debers Kanar A Kanumant Umura Kop Iboritin Wulit Debina Nagatibula
This program has come to you from the Voice of America, Washington.
The Voice of America!